за življenje.
За življenje.
Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji po dveh mesecih z velikim veseljem in pričakovanjem pozdravljam nadaljavo gospo Alenko Rebula. Dobar dan.
Lep pozdrav vsem poslušalcem v tem lepem pomladnem dnevu.
Zdaj je aktualno, da se povprašamo tudi po razmerah, čeprav se soočamo s podobnim, ampak so razlike. Alenka, kako bi lahko opisali razmere v Italiji tik za mejo?
Bi rekla, da ljudem malo upada potrpežljivost, ampak da na srečo, in to je značilno za te obmejne ljudi, ampak nasplošno za Italijane, iščejo veselje v malih stvareh in lovijo tisto, kar se da. To opažam vsak dan, ne? Iščejo stike, iščejo mala veselja in skušajo najti nekaj, da bi preživelo veselje in da se ne bi zagrenili. To nekako se mi zdi, nam pomaga in vsak išče, kar more in rešuje svoj prostor in stike z drugimi. Mislim, da to je dobro.
Ja, in zelo lepa misel, iščejo priložnosti in možnosti, da veselje preživi. Zelo lepa misel in se zelo lepo navezuje tudi na izbor tokratne vsebine najnega pogovora. Velikonočni je na nek način v tem ciklusu minevanja in rojstva bova pri slednjem in želiva dati nekaj poudarkov. Prav o vitalnosti, o rodnosti naj bi se pogovarjali ali še bolj konkretno o rodovitnosti. Gospa Alenka Rebula skupaj z Josipo Prebek sta izpostavili to tematiko tudi v knjigi Obljubljena dežela. Zakaj naslovljeno tudi vitalnost, rodnost? Kaj pravzaprav to pomeni ali rodovitnost? No?
Ja, gre za to, da vsak od nas poleg tega, da je posameznik in ima opravka s svojim osebnim življenjem, je tudi član skupnosti in širša skupnost je pa narod. In zato, da narod preživi, je potrebno, da je rodoviten. Čeprav ima ta pomen veliko širše ozadje, kot to samo, da se rojevajo otroci. Ne? Gre za to, da narod, vemo, ne preživi samo od tega, preživi od tega tudi, da ima kulturo in izročilo in da nese naprej svojo tradicijo, svoje bogatstvo, toliko stvari. Ne? In torej ta občutek, da smo vitalni, potem tudi posameznika v njegovem osebnem življenju lahko ali navdihuje, ali pa če ima občutek, da narod peša, ali da je zavil slepo ulico, to tlači tudi posameznika. In zato smo nekako odvisni od tega in obenem poklicani, da v svojem lastnem osebnem življenju razvijamo tiste vrline, ki držijo po konci tudi narod in da torej doživljamo sebe, kot da dajemo prispevek in da tudi narod kot celota, ne, pazi na svojega posameznika. Tako mislim je tale krog, ki se potem zaključi.
Ne glede na starost, položaj ali stil, ki ga izberemo za svoje življenje, je vsem nam skupno, da si prizadevamo ohranjati vitalnost čim dlje. Čas, v katerem živimo, je pa res poven nekih nasvetov v tej smeri. Ne razumemo čisto povsem vitalnosti.
Ja, vitalnost je lastnost živega organizma. Ne? Recimo, če mi gledamo otroka, vidimo, kaj je značilno za njegovo vitalnost, zakaj rečemo, da je otrok tako vitalen. Ker se v njem nenehno obnavlja vse zelo hitro, se pravi, da rase je v razmahu in obenem se sproti obnavlja. Vemo na primer, da se rana zelo hitro zarase pri otroku in zelo počasi pri zelo starem človeku. To je recimo primer, kaj je vitalnost. Ne? Vitalnost je sposobnost, da v sebi vzdržujemo in tudi pospešujemo vse tiste sile, ki našemu organizmu pomagajo, da se ohranja, da se regenerira in da se okrog nas vitalnost množi. Vitalen človek, na primer, okrog sebe, na svoje okolje tako vpliva, da ga oživlja. To je tudi recimo ena značilnost vitalnosti. Če stopite v stik s človekom, ki je tako živahen, ne, poln življenja, ob njem nekako se tudi v vas predrami to. In torej to je tisto, kar lahko vsak od nas v sebi opaža in kmalu zazna, če ta stvar pojenja ali ne. In torej bolj se mi povezujemo z ljudmi, ki nas uspodbujajo v naši vitalnosti in bolj delamo stvari, ki nas srčno veselijo in oživljajo, bolj se počutimo vitalne in bolj lahko to delamo, ne? Gremo v širino, gradimo, ustvarjamo, se povezujemo z drugimi na tak način, da se bogatimo. To je tisto, kar označuje vitalno bitje.
Ja, vajeni smo, vemo, da je bilo vedno veliko življenja okrog nas, tudi ta poplava vseh mogočih informacij, vse je žvrgolelo, govorilo, poročalo, res je bilo veliko enih informacij, podatkov. Na nek način smo pa ob tej množici podatkov morda pozabili nase in se preslišali. Zdaj mnogi na novo odkrivajo tista drobna veselja, kaj radi počno, nazaj v kakšne domače obrti. Se vam tudi tako zdi, Alenka?
Ja, to je, recimo, kako bi rekla, po eni strani to drži, po drugi so se nekateri še bolj zatekli zdaj v virtualni svet, ker je tisti, kjer edino lahko potuješ, ne? In ki ti da občutek, da si povezan. Po drugi strani seveda smo vsi odkrili, da je delo z rokami in stik s tem, kar je naš osebni svet, da je to zelo dragoceno. Med drugim je dokazano, da delo z rokami človeka regenerira, ker oživlja možgane, ne? Povezava med roko in možgan je zelo intenzivna in je osnova človekovega razvoja bila skozi prazgodovino do tega, kar smo danes. In spoznanje, da je roka tako zelo pomembna in potem seveda roka lahko postane obrt, ampak roka je lahko tudi roka, ki piše na papir. Prav pred kratkim sem brala, kako so Japonci izvedli neko raziskavo o pomenu ročnega pisanja, ne? In so ugotovili, da ko se učiš, si veliko bolj zapomniš in tudi drugače, če pišeš, kot če tipkaš na tipkovnico. In to ni čudno, zato ker prvič, ko pišemo, izražamo s pisavo svojo osebnost. Moja črka A je zelo drugačna, ko jo napišem od tiste, ki jo vtipkam, ki je enaka za vse, ne? In torej se uveljavim kot bitje, kot v svoji drugačnosti, to je pisava na roko. In poleg tega, medtem ko pišem, se tudi v prostoru izražam, ker tudi grafologija nam pove, da tudi organizacija prostora je izražanje človeka, ne? In poleg tega so ritmi zelo drugačni in poleg tega seveda tudi možgani to drugače dojemajo. Mi je to veliko bolj domače in je nekje naš spomin se je razvil organsko na tej osnovi povezavi, ne? Roka, možgani. In zato je to veliko globlje seže v našo psiho, če pišemo na roko, kot če tipkamo. To mislim, da če samo v pisavi mislim, kje je moj, nekje je moje področje, ampak seveda velja za vse, zato da sedim rože, zato da delam z lesom, zato da rezljam, zato da slikam. Vse to ima ta globok pomen roke, ki me izrazi v moji človeškosti. Ne, roka je, kot je rekla Marija Montessori, organ duše in je zato nekaj globokega, kar zdaj, ko pač ne moremo dosti drugega delati, kar med drugim mogoče nam tudi ne koristi prav tako zelo, je dobilo to prostor. Bi bilo dobro, da ohranimo ta stik in to delo. Vsak ve, kako ima otrok rad, ne? Igro z zemljo in z vodo in kako ga to dela živega in kako mu to razživi cel organizem. Ne samo otroci, tudi mi bi lahko to delali. Vsak dan je to prostorček za to.
In to nenehno obnavljanje, v katerega vstopava danes, ob tem mi prihaja še nekaj na misel, so odnosi, pri katerih vsi prizadevamo zelo močno, da bi jih obnovili, če so se morda skrhali. Skratka, veliko je našega prizadevanja, veliko lahko tudi vlagamo v to vnovično obnovitev odnosa, ampak kljub tem številnim poizkusom ga kar ne moremo oživiti. To je lahko kar veliko breme, ki nas precej zaposluje. Alenka, marsikdo, tudi ko se pogovarjamo o tem, o tej prenovi in da je treba kaj spuščati, da včasih imamo kar težave, ker se nam zdi, da smo lahko zadovoljni le, ko smo z vsem pomirjeni, ampak vemo, da so tudi odnosi, ki so ranjeni in takšni tudi ostanejo. Kako se soočati s tem, da to sprejmem in si kljub temu dovolim neko bogatstvo svoje biti?
Ja, jaz mislim, da če bi vedeli, če bi imeli to kulturo odnosov, bi vedeli, da so odnosi nekaj, kar se gradi zelo počasi in ruši zelo hitro. In da, kot je potrebna kultura česarkoli, recimo tudi izobrazba, koliko let hodimo v šolo, da se naučimo jezika dobro, ali matematika, ali tujega jezika, ne, česarkoli že, isto je v odnosu. In torej, kadar so odnosi zataknjeni, ni mogoče, da bi človek rekel, tole bomo rešili v enem tednu ali v enem mesecu. Če te zanima, da se določen odnos razvije, umiri, gre na neko drugo raven, potem je tukaj potreben en resničen, globok, srčen načrt z nekom, ki ti pomaga, ker improvizacija tu ni možna, stvar je preveč zahtevna, zlasti, če so stvari zelo zastarane. Predstavljamo si, da si nekdo recimo 20 let oddaljuje od drugega ali da je stvar že iz prejšnje generacije zastala. Ne? Mi nimamo kulture miru, to je zahtevna zadeva. Jaz mislim, da je prav, da poveva na glas, da iluzija, da se bomo odnose tako reševali, da si bomo kar lepo odpustili, segli v roko in z trdno voljo, ne, izbrali ljubezen namesto sovraštva, to je slepilo. In s tem ne pridemo res nikamor in se stvari samo nadaljujejo. To je eno. Drugo pa je potrpežljivost. Ne? Se pravi, gotovo, jaz ne morem vseh odnosov takoj in čim prej in tudi rešiti. So nekatere stvari, kjer se lahko potrudim in kar dalj časa poskušam in ugotovim, da recimo pridem s stopnje nič na stopnjo 3. Recimo iz absolutne zaprtosti v to, da vsaj se pozdravimo in si nekaj malega izmenjamo in ne delamo drug proti drugemu. To je že napredek, ne? In torej za vsak odnos jaz lahko vidim, koliko ga lahko izboljšam, kje se ustavim, ker vidim, da presega moje moči in ko vidim, da sem naredila, kar moram, lepo skromno priznam, kaj mi je uspelo in kaj mi ni uspelo in si, kako bi rekla, stopim v mir, ki pomeni, da je bilo vloženo, kar je bilo možno in ostalo pač mi ni uspelo in tukaj nekatere stvari in svoje poraze sprejemamo, zato ker sodijo v življenju. Ne? V nekaterih odnosih bo naš trud poražen, v smislu, da ne bo nesmiseln, ker v nas se je nekaj spremenilo. Drugi se ni premaknil, ampak ponavadi, kadar nekaj delamo, nekaj malega vedno dosežemo. Ne? Če ne drugega, mi začnemo stvari drugače gledati in tisto osebo malo drugače doživljamo. In to je že en korak. Torej, jaz bi rekla, da je tukaj pomembno vedeti, da tisto, kar nam škodi, je velika nepotrpežljivost, ne? In po drugi, to tako razmišljanje, da stvari grejo zlahka in potem poskusimo in ker ne gre, obupamo in rečemo, nič se ne da. Ne? To sta dva ekstrema. Zmeri se nekaj da, ampak odvisno, kako in koliko časa vložiš, kot vsaka stvar v življenju.
Ja, zelo pomembne in pomenljive misli gospa Alenka Rebula v knjigi Obljubljena dežela, ki sta jo spisali z Josipo, pišeta tudi, da je obramba pred napadom celicam tista, ki omogoča, da te prepoznajo škodljivi vdor, naprimer tudi virus. No in prav ta obramba pred napadom je pravzaprav ena od treh funkcij, ki so zelo pomembne za to, da smo sposobni ohranjati to vitalnost v sebi. Se lahko poglobiva v vse te tri funkcije?
Ja, torej je tako, ne, da če gledamo, kako ohranjamo ta moč življenja v sebi, ne, ki se izraža tudi kot veselje do življenja, kot to, da razpolagam svojimi silami, je gotovo obrambna sposobnost ena pomembnejših. Obrambna sposobnost je, če primerjamo telesu, predvsem v tem, da jaz razpoznam, kaj mi škodi. To je, recimo celice so, kadar je telo zdravo, celice takoj razumejo, da se je sovražnik usilil v organizem in ga skušajo takoj izvreči in onesposobiti. In to pomeni, da je telesu zelo jasna, bi rekla tako, identiteta. In to velja tudi za naše čustveno življenje, ne? Torej, kadar sposobnost samoobrambe pomeni, da kadar nam v moj čustveni svet pridejo od drugih neki ali od tega, da berem, ali kam grem, ali kaj delam, da mi to daje občutek, da me zaseda nekaj, kar me požira, kar me greni, kar me pobija, jaz moram to prepoznati in se umakniti tja, kjer sem na varnem. In ljudje dosti krat ne prepoznajo, da jim nekaj zelo škodi. Ne? Recimo hodijo v družbo nekoga, ki njihovo vitalnost tlači. To ne pomeni, da človek hudoben, ampak ni primeren za nas. Gotovo ne za nas in ne v vsakem življenjskem trenutku. In ta sposobnost, ljudje pa bi včasih radi bili kar dobri, ne, in bi kar vse vprek obiskovali tega in onega, zato da bi imeli dober občutek. Tukaj je potrebna ena notranja poštenost, da vemo, da če se ne branimo na učinkovit način in ne prepoznavamo, kaj je za nas dobro, ne bomo mogli porajati življenja v sebi in potem res dati to, kar lahko damo. To je recimo ena raven samoobrambe, ne? Se pravi, torej takoj, da se v nas aktivirajo te sile, ki branijo organizem, ki nas celijo, ki nas zdravijo in da jaz prepoznam, kaj me celi, kdo me celi, kakšni vtisi iz okolja meni dajejo moč in tega se treba oprijeti kot vira svoje moči, kot nečesa, kar je zelo pomembno za mene. In druga stvar je sposobnost samoobnove. To je tudi za vitalnost zelo možno. Recimo, organizem ima možnost in moč, kadar je zdrav, da obnovi sebe in opušča staro in nadomešča to z novimi deli, ne, z novimi celicami, ki so sveže. In tudi mi v svojem življenju bi bilo tako pomembno, da bi vedeli, da ne moremo iti vedno naprej na isti način. Govoriti isto, delati isto, misliti isto in nekje ponavljati samega sebe in misliti, da je to zdravo. Mi smo potrebni obnove tega, da pregledamo svoje prepričanja, da gremo v svežino, da se odpremo novemu, ne? Da iščemo stik z ljudmi, ki mislijo drugače, ker to je tisto, kar nas bo ohranjalo sveže in prožne. In samo kar je sveže in prožno, je res vitalno in se premika in se giblje. Kot pri starem in mladem človeku, ne? Ni vsak star človek tok in nepremičen in okoren. So ljudje, ki so ostanejo zelo prožni, prav zaradi tega, ker so negovali to svežino srca, duha in potem tudi telesa. In potem, če poveva še o tretji stvari, ne, recimo rodovitnost, ki so jo že prej omenili, tudi spada zraven živosti, to pa je občutek, da jaz okrog, kako bi rekla, da iz mene pridejo dobra semena. To je princip rodovitnosti. Se pravi, tisto, kar jaz spuščam za sabo, rodi življenje. Besede, ki jih govorim, so rodovitne. Tisto, kar drugim izrazim, podpira njihovo življenje. To, kar sejemo okrog sebe, ustvarja življenje in ga podpira. In v tem primeru, ne, potem seveda tudi bi lahko rekli tisti, ki imajo otroke, lahko vidijo, da kolikor oni uspejo tega otroka podpirati v njegovi drugačnosti, v njegovi živosti, mu zaupati, da podpira, da gre v življenje in da je tudi drugačen od njih, bolj so ti otroci vitalni in nesejo naprej svojo rodovitnost. Zdaj tukaj bi samo omenila eno stvar, ki se pogosto dogaja ne v našem svetu, da mi vidimo, kako pogosto starejši ljudje nočejo pustiti prostora mlajšim, se nočejo umakniti in hočejo do konca držati, vajeti vsega. To je tipično za nevitalno držo, ne? Ker vitalna drža je, da jaz vem, da skupnost rabi mlade sile in jaz se umaknem in v svojih starejših letih delam druge stvari, ampak prepuščam mladim, da stopijo na oder in izpeljujo svoje načrte po svojem spoznanju, ne samo, da nadaljujo to, kar si jaz hotela. Ne? In torej je en del vitalnosti naroda tudi to, kako se znajo starejši umikati in izročati mladim v roke to, kar mladim pripada, se pravi njihova prihodnost. To se mi zdi pomembno.
Ja, zelo to lažeče misli, preprosto zato, ker smo deležni drugačnih premislekov kot sicer, tako na prvo žogo, ko govorimo o nekem duhovnem prebojenju, ko se nam zdi, da mora biti okrog mene vse popolno, šele takrat sem jaz potopljen v neke dobre sadove in me lahko bremeni, ko pa vidim, da v moji okolici pa so nekatere stvari, ki jih res ne zmorem rešiti, so nekateri odnosi, ki nikdar ne bodo v redu in to je lahko veliko nekega samo učitanja in zakrknem in sem ob enem željan izboljšav, po drugi strani pa zakrknjen, ko vidim, da se stvari ne rešijo, da ponekod se pa pač stvari ne izpeljujejo naprej. In je tako dragoceno, ko nas gospa Alenka Rebula nekoliko drugače z besedami uvajate, da pogledamo na stvari še z drugega zornega kota, veliko bolj osvobajajoče. In kot sta zapisali tudi z Josipa v knjigi, ne smemo samo kopirati tisto, kar je že bilo. Prav tu je ta velik izziv in velika priložnost, da si dovolimo v zaupanju sprejemati tudi novo.
Ja, to je ta vera v življenje, ne? Kako bi rekla, da najdemo eno ravnovesje med tem, kar je bilo in med tem, kar je in med tem, kar bo. Zdaj, če ravno govorimo ne tako o nas na splošno, o kulturi življenja med Slovenci, meni se zdi, da tista stvar, ki je mogoče preveč močna v slovenskem, kako bi rekla, javnem mnenju in navadah in pravzaprav je to že kultura ali ne kultura, ki se je razširila, je to izjemna kritičnost, se pravi opozarjanje vsakega človeka in seveda tudi potem opozarjaš tudi vse, ki vlade in tako naprej na vse, kar ne gre. In vedno je v ospredju, kaj je narobe. Kaj je narobe v mojem življenju, kaj je narobe pri sosedu, kaj je narobe v naši družini, pri mojem otroku, kaj je narobe pri župni, kaj je narobe v občini, kaj je narobe v državi. Dobro, je dobro tudi, da vidimo vse, kar ni. Ampak če je to edina stvar, ki zasede mojo zavest, se sprašujem, kako bomo nadgradili, kar je dobro in kako bomo to vrednotili in od česa bomo živeli. Od kritike ne bomo živeli. In torej, kadar je en narod ali ena dežela neovrednotena v očeh lastnih ljudi, kako bo vitalna? Mi veselje do življenja, do tega, kar gradimo, lahko črpamo samo iz tega, da vidimo, kaj vse že smo in kaj vse smo že naredili. To je narod, ki je preživel toliko in toliko stoletij, ki je šel skozi grozne stvari, ne? Ki je nesel svoj jezik, svojo kulturo, svojo umetnost in življenje do danes. In vse, kar smo naredili in ustvarili, gotovo, naredili smo tudi toliko hudih stvari po poti, ampak smo tukaj in to, kar smo naredili, je dobro, da vse to je zelo, zelo jasno in ozaveščeno, ker to je tisto, na čemer, ponavljam, gradimo. To so naši temelji, to so naše korenine. Ne moram jaz zdaj pustiti na rastline, ki je velika in mogočna in jo pustim pri miru in se grem ukvarjati s tistim, kar ni v redu in tam zaposlim sebe za 24 ur na dan in vse tisto, kar je lepo in moje hira, ker sploh ne grem tja. Ne grem v ta lep vrt, hodim vedno tja v svojo robido in se borim s tistim. Mislim, da je zelo pomembno, da se mi v svojem osebnem življenju odvajamo te pretirane kritičnosti, ker potem bo to prešlo tudi na naš pogled na narod. Ne, to se mi zdi pomembno. Ta osebna kritičnost pomeni, da namesto opuščanje te kritičnosti ne pomeni, da ko vidim neko stvar, ki ne gre, se vprašam, kaj lahko prispevam, da bo drugače. In to me zanima. Ali pa, kaj lahko drugim predlagam, da bo drugače. Kako se lahko z drugim povežam. Se pravi, kako lahko nekaj naredim, da bo tista stvar drugačna. In potem seveda se ukvarjam s tem. In zato se mi zdi, da tukaj je potem naš ustvarjalni potencial in tukaj dobimo tudi mi veselje. Jaz mislim, da ko mi nekoga skritiziramo in to delamo 10 minut, nimamo potem nobenega lepega občutka, kot ga nima drugi. Od tega ne raste nič. Tu včasih, ko poslušam kritike ljudi, mislim Slovencev, te druge strani, se vseeno kdo, ne imam občutek, da mi prav zažigamo ene skupne nasade, ker narod je en skupen nasad. Vse, kar smo mi dobili iz prejšnjih stoletij, je skupen nasad. In ko ti zažigaš zaupanje ljudi v lasten narod in kažeš samo, kaj je narobe in samo to je zmeri v spredju, zažigaš to stvar, za katero so drugi toliko naredili, ne? In ki jih ni več. In torej se mi zdi, da je ena lepa naša naloga, da namesto tega, da opazujemo in izpostavljamo, kaj vse je narobe, iščemo in izpostavljamo in nadgrajujemo in krepimo vse tisto, kar je lepo, dobro, vredno, prelepo in kar lahko pokažemo svetu in predvsem sebi, zato da bomo verjeli vase.
Ja, zelo dragocen poudarek, jaz upam, da smo res slišali že, ampak da smo res povsebili te besede, da se bomo bolj nadzorovali, ko se bomo zalotili, da nasili v neko kritiko, da se bomo prevprašali, ali je to sploh smisel, šli skozi neko sito, bom s tem zdaj prinesel kaj dobrega, koristnega in potem, če spoznamo, da ne, da obmolknemo, tu nas čaka kar velika naloga, ker prepoznamo, da se je ta kritičnost v tihotapila, se vpletla v povsem vsakdanjo govorico. Zdaj že starši od otrok se mi zdi bolj pomirjeno govorijo z neko kritiko. Zdaj posebej, ko so šolanja nadaljavo, seveda se zaplete, pa smo več skupaj. Joj, naš je pa tak, takoj ga vleče kam drugam, pa ni discipliniran, pa mislim, teh drobnih kritik je res veliko, pa se niti ne zavedamo, včasih se niti ne slišimo. Seveda v dobri veri, ga bomo pa že vzgajali, pa da česa pomembnega ne bo izpustil, ampak je v to vendarle vpletena neka kritika ali pa v skrbi. Vedno je še nekaj, ne? Ampak to da, vedno so še neke tri pikice, čeprav vsi vemo, da je toliko ponosa na strani staršev. No, pri vzgoji, kjer je res ljubezen z veliko začetnico, se to izkazuje. Kaj šele, ko se pogovarjamo o stvareh, ki zadevajo celoten narod?
Ja, ta naša navezanost na kritiko, po mojem, ima kar globoke osnove in korenine, prihaja iz tega neozaveščenega verjetno prepričanja, da ko ti pokažeš drugemu, kaj je narobe, mu pomagaš, da napreduje. Ne, ker če mu ne pokažeš, mogoče se bo ustavil, kjer je in ne bo napredoval, zato ker mora odpraviti napake. In to je en, kako bi rekla, ena pot v stran v tem, kako naše misli potekajo, zato ker, ko ti nekoga opozoriš, kaj dela narobe, ga opozoriš in ga ustaviš tam. Medtem ko, če bi ga opozoril, kaj dela pravilno in to na dober način, bi ga usmeril to, da gre po tisti poti naprej in s tem se bo v resnici potem izognil napakam. Se pravi, da jaz delam veliko boljše, če me opozarjajo, kaj je dobro in kaj delam v redu in vzpodbujajo, da to nagradim, kot če me opozorijo, kaj delam narobe. Zato, ker pozornost me zaposli potem bolj, glede na izogibanje napaki, me, kako bi rekla, zasvoji, ne, mi pobere en del tiste energije, ki bi lahko šla v to, da jaz gledam, kako lahko razvijem tisto, kar delam dobro. In zato to opozarjanje na napake to prepričanje, da ravno to pomaga, nima tistega učinka, kot mi mislimo. Ima 10-krat manjši učinek in to bi lahko preverjali, če bi samo hoteli. Ne? Je pa eno na zavedno prepričanje, ki temelji v bistvu na nezaupanju človeka. Ne? To je potem še drugo ozadje.
Ja, je pa ta metoda res tako usidrena v našo vzgojo. Resnično, priznamo.
Ja, ampak zakaj ne odrasli sami, kako bi rekla, to je preprosto, odrasli sami vidijo. Recimo, da ti oddaš referat kot odrasla oseba, ne? In potem pride kdo in ti reče, glej, v tem referatu je odlično naslednje, to, to, to in to. Lahko pa dopolniš in izpopolniš tudi nekaj napak. Ampak recimo, me bolj zanima vse to, kar je v redu. In s tistimi napakami mogoče se ukvarjamo drugič. Ko ti nekomu poveš to, je motiviran, da se loti dela, ne? Ker si ga opozoril na odličnost, na vse tisto tudi, kar je njegov potencial. In ko se on loti napak, izhajajoč z tega, kar pa je bilo zelo dobro in kar bo še boljše, ima čisto drugo energijo v sebi, kot če ti rečeš, ko ti oddaš referat in rečejo, ja, je v redu, ampak poglej koliko napak. In zdaj, kako se mi počutimo v prvem primeru in drugem primeru, to točno vemo. Ali pa spečeš potico in rečeš, krasna, jaz samo presladka.
Ja, ne, res.
Torej, prvič, pri tej potici je toliko stvari, med drugim je tudi malo presladka. Zdaj, je nujno, da povem, da je presladka, za koga je nujno, kaj s tem dosežem, to je treba vedno gledati, kateri je cilj. Če te presladka, poješ manjši kos. Je pa rahla, lepo diši, ravno prav zapečena. Se pravi, tistih stvari, ki so v redu, so štiri in tista peta ni v redu. In zdaj se bomo zapičili v peto, komu na čast. In pri vsaki stvari je tako, ne? Tako da je potrebna prav na taka globoka in vsakdanja prevzgoja, da začnemo mi sploh dojemati življenje kot s takim naklonjenim očesom, ki podpira podpira življenje. Življenje se razvije in se razmahne pod enim takim nežnim, blagodejnim, podpornim dotikom, ki ni laganje, je samo pozornost na tisto, kar je v redu. Se ne lažem.
Ja, tako blagodejno deluje tudi vajna knjiga z Josipo Stojo, spisali Josipo Prebek, gospa Alenka Rebula z naslovom Obljubljena dežela. Iz nje črpava tudi mi dve in je v več poglavjih zelo jasno, razločno in razumljivo opisano, zdaj govoriva o rodovitnosti in sta zapisali, da otroci v nerodovitnem okolju rojeni sredi mrtvila odnosov odidejo ali pa se zadovoljijo s preživetjem brez prave življenjske moči. No, to je kar glasno upozorilo.
Ja, tukaj bi mogoče še nakazala, ker v tem prvem poglavju ne verjeti v svoj narod je nakazano tudi, da je zelo pomemben odnos med moškim in ženskom, zato da smo vitalni. In da jaz opažam, da pri slovenskih družinah, zlasti tiste družine, ki bi rade bile dobre družine, vidijo družino kot eno skupnost, ne, v kateri bi moralo vse skupaj funkcionirati dobro, medtem kot ni ravno tako. Pomembni je odnos moški-ženska, se pravi, odnos moški-ženska je tisti, odnos v paru, ki globoko vpliva na otroke. Se pravi, da je veliko bolj pomembno vprašanje, kakšen je odnos med njima, kot to, da debatirata, kako boste vzgajali otroke. Ne, to je ta prenos težišče pozornosti bi morala biti kakšen je najin odnos, ker če je odnos med obema vitalen, če meni je všeč, da je on drugačen od mene in njemu je všeč, da je ona drugačna in spoštujeva to in se podpirava, potem je ta vitalen odnos nekaj, kar se prenese na vzdušje in otroci najdejo svoj prostor. Če pa ona dva med sabo ničesar ne razvijata in se prenese vse na vzgojna vprašanja, to ni več vitalno. In torej bi bilo dobro, ne, da namesto da na družino gledamo kot nekaj, kar mora delovati v celoti, da prenesemo to pozornost na par in se zavedamo, da veliko bolj, kot si mi predstavljamo, je par tisti, ki obnavlja narod. Svojo vitalnostjo, svojo močjo, če ima otroke ali če jih nima. Ne, ampak ta plodno srečanje med moškim in žensko je prav srečanje moškosti in ženskosti, se pravi dveh odnosov do življenja, dveh ustvarjalnih potencialov in da to je tisto, kar bi bilo zelo pomembno, da mi gojimo, ko govorimo potem o družini.
Govorimo torej o skupnosti, ne? O skupnosti moških in žensk, ki se med sebojno dopolnjujejo. Potem pa seveda otroci, mladi rod to lahko, to živost samo še razplamtijo. Sicer pa, kot ste rekli, tudi če je skupnost številčno precejšnja, ampak če ni te živosti, nespoštljivosti, če ni prežeta s to življenjsko močjo, lahko dokaj hitro usahne. No, se to nevarnost konec koncev slovenski narod čuti. Saj se opozarjamo tako na potihoma. Če bomo izgubljali moč pri tem, da se kritiziramo, da iščemo nasprotje, potem ne bomo pisali sebi lepe prihodnosti, kljub trudom tisočletja naših dedov, babic.
Ja, je tako, ne, da mi dosti krat slišimo te pozive, ne imejte več otrok. Ampak to ni rešitev. Mi potrebujemo vitalnost otrok. Vitalne pogoje za mlade. Zato ker kadar imamo dva mlada, ki sta zelo vitalna, ustvarjata okrog sebe ogromno več kot 10 nevitalnih ljudi. In zato je zelo pomembno, da mi vemo, da samo, kako bi rekla, število otrok samo ne jamči ničesar. Seveda tudi, če otrok sploh nimamo, je vprašanje, kako bo, ne? In seveda ne govorim, da ni tako. Ampak gre za to, da ni dovolj. In da je zelo pomembno, da delamo oboje. Se pravi, da ljubimo otroka kot nosilca življenja. Ne? Ljubezen do otrok je pomemben del vere v svoj narod. Vsak otrok ne bi bil ljubljen. Mi ne bi ljubili to, da otroci so in da jim damo čim več moramo svoje ljubezni in prostora, ne, med nami. Ampak obenem se moramo zavedati, da ti otroci rabijo tudi vzdušje. Se pravi, da rabijo prostor, v katerem bodo razvili svoje življenje. Da ni dovolj, da jih spravimo na svet, ne? Rabijo tudi eno vitalne možnosti in to pa je eno drugo, to je pa drugačno delo, to je pa delo, ki ne ga bi izpeljali odrasli v samih sebi in med seboj, zato da potem otrok to uživa, ne, sadove tega, kar bomo mi ustvarjali med sabo.
Odnos, torej mož-žena, v takšnem odnosu so otroci in če vzpostavimo še vitalno okolje, to prenesemo naprej, da bo otrok rad živel. Zelo preprosto povedano, sicer pa se zadovoljimo z nekim preživetjem brez prave življenjske moči, pišeta. No, to je pa, če se poglobimo v te besede, kar strašljivo. Tega si pa res ne želimo.
Ja, gotovo si ne želimo, ampak jaz sem kar nekaj mladih slišala, ki so šli zapustili domovino in svoj kraj, ker so šli iskat okolje, kjer je bilo možno, da so zaživeli svojo ustvarjalnost, ne, in so imeli občutek, da lahko res nekaj ustvarjajo. In torej to pomeni, da proti dosti krat zelo nadarjeni mladi gredo iskat drugam svoj prostor. In torej so nekje izgubljeni za svojo skupnost. Oni bodo tam dali nekaj od sebe, verjetno bodo tudi tam ostali. In to je en odtok sil, ne, in moči. In mladi, ki zapuščajo svoj narod in svoj prostor, delajo to iz nekega razloga. In niso oni tisti, ki so odgovorni, ampak tisti pred njimi. In torej vsak od nas je poklican, da v svojem malem prostoru ustvarja okolje, ki je naklonjeno mlademu človeku. Začnimo pri družini. Začnimo v osebnih odnosih, ali tisti, ki poučuje, ali kakorkoli že, da spoštujemo mladost in njihovo željo po življenju in da naredimo, kar moremo, da pokažemo, da verjamemo vanje in da podpiramo njihove želje in da jim tudi pokažemo, in predvsem to se mi zdi pomembno, z lastnim zgledom, da je mogoče kljubovati tudi zelo neugodnim okoliščinam in uveljaviti svojo ustvarjalnost in dobiti podporo skupnosti, ne? Če mi postanemo podporna skupnost, mladi ne bodo bežali, ker bodo videli okrog sebe, kako doživljamo mi podporo, kako jo mi dajemo in da ne živimo od kritike, ampak od tega, da skušamo povezovati vse, kar je lepega med nami.
Mogoče, Alenka Rebula, samo še en poudarek, kdaj lahko začutimo, pa seveda, da se potem iz tega izvijemo, da smo sredi nekega mrtvila odnosov. Kako se to lahko čim bolje opiše? Da gremo lahko v neko preverjanje, kje smo pa mi? Ali je kakšna takšna nevarnost na obzorju našega življenja?
Ja, mislim, mrtvilo odnosov lahko opazimo na več načinov. Recimo, kadar govorimo z drugimi samo površne stvari in vedno iste stavke, kadar ne uživamo več v bližini drugega, kadar imamo občutek, da nismo slišani in da se nam tudi ne da več pripovedovati o sebi, da se nič v nas ne dogaja, da je nekaj vse utihnilo, to so taki pokazatelji. Medtem ko recimo vitalnost se pa pokaže v tem, da se na primer vsako leto v moj svet kako bi rekla, vstopijo novi ljudje, da srečam še koga, da odkrijem v sebi vedno kakšen nov impuls, da komu kaj povem, da me veseli med ljudi in predvsem, da čutim, da se dogaja neko ustvarjanje, se pravi, ko se z nekom srečam, da se nekaj zgodi. Kadar se jaz srečujem z ljudmi in se med nami ne zgodi nič, to pomeni, da nismo vložili sebe in da drugi tudi ni vložil sebe. Da to srečanje zdaj bi bilo potrebno malo pogledati, kaj se dogaja in zakaj ga ni. V bistvu mrtvilo pomeni, kadar ni pravih stikov. Takrat se vsak potegne vase in vleče naprej neko tako zelo formalno komunikacijo, ali je kar tiho, ali se kar umika, ali ustvari eno umetne dogodke, kjer naj bi si nekaj povedali, ampak od tega nimamo nič. En občutek praznine tudi je tisti, ki bi nas lahko opozoril, da se to dogaja. Ne? Mrtvilo odnosov ponavadi zdrsnemo počasi. Če izgubimo stik s tistimi ljudmi, ki nas res oživljajo in če mi nehamo biti iskreni, se res čutiti, kaj se v nas dogaja in o tem govoriti. To je pot, ki vodi proč.
Zdaj smo vsi malce v nevarnosti, namreč zdaj smo v krogu poznanih in ta krog je pri nekaterih lahko zelo majhen. In upam, no, da se tudi stvari, v katerih smo zdaj, čim prej razrešijo, da se bomo znova lahko spoznavali, odkrivali nove ljudi, iskali tudi takšne, ki nas oživljajo in poživljajo. Alenka, morda ob sklepu še to, vitalnost ni vitalizem, no to ste tudi zapisali. Kaj je vitalizem?
Ne, eno je, da se mi preganjamo, da bi doživeli čim več, ne? In kopičimo ne vem kakšne občutke in doživetja, da bi bilo pisano, da bi bilo strašno zanimivo in potem preganjamo ta občutek praznine s tem, da kopičimo ne vem kaj, izkušnje in dogodke in srečanja in vse za to. Imamo občutek, da samo, če smo naviti 100 na uro, ne, in če drvimo cel dan, da samo to pomeni, da imamo bogato življenje in zanimivo in da pač to nekam pelje. To nima nobene zveze s tem, kar smo govorili prej, ne, ker prava vitalnost smo videli je, ima eno tako globoko podlago miru, rodovitnosti, obnavljanja sebe, pozornosti na to, kar se dogaja. Vitalnost je ta sposobnost, ki jo vidimo recimo pri drevesu, ki je sposobno črpati iz globine, kljubovati vsakemu neurju in roditi vedno na novo. To je prava vitalnost. Nekaj mogočne, da kot je kot ena velika, globoka reka v trajnem premikanju, ne zelo bogata, polna življenja. To je vitalnost. Vitalizem je površen in je histeričen. Ponavadi. In ko se ti ljudje ustavijo, v njih ni miru in tudi ni nobene potešenosti in nobenega zdravja v resnici. Ne? Vitalizem izčrpava in je precej, kako bi rekla, evo, še to primerjavo bi lahko dala. Vitalnost je, jo vidiš tudi v starejšem človeku, ne? Ki je nekje kot ena mogočna korenina, ki ga opazuješ, kaj vse zna in zmore. Vitalizem pa je, ko ti vidiš nekoga, ki je mogoče že v letih in se pretvarja, da je mlad. In v bistvu tvega zelo veliko, ne? In ga vidiš, da ni skladen s svojim časom in s tem, kar dela. Ne? Je ena umetna drža, ki ne črpa iz resničnih zdravih sil in ni povezana z življenjem. Nasprotno, ponavadi življenje uničuje. In nam ne da nobene varnosti in nobenih solidnih osnov za bodočnost.
Si želimo in tako želimo tudi našim poslušalkam in poslušalcem, da bi zmogli živeti obljubljeno tudi v rodovitnosti in čim bolj živo, tudi v tej pomladi, da bi odkrivali okrog sebe tisto lepo, da zmogli spregledati včasih tudi tisto, kjer stvari pač ne stečejo, kar ni v redu in kar ni dobro, ker kot ste rekli že na začetku te oddaje, ni vedno vse od nas odvisno. Ne? Včasih si res nalagamo bremena, ki so pravzaprav na strani drugih. Drugi jih morajo rešiti in se odločiti za korak proti nam. Če tega ne storijo, potem njihove odločitve ne smemo pripisati svoji neuspešnosti. Mislim, da je tudi tega veliko med nami, da ne vem, mogoče ob sklepu kakšna spodbudna misel, gospa Alenka, tudi ko beremo knjigo Obljubljena dežela, se nam seveda potem odpirajo kar konkretne naše izkušnje. Kaj bi rekli, kako brati to knjigo, prepoznati tudi te misli, spodbude, ki so zapisane v tej knjigi, da bi res lahko užili potem sadove?
Ja, jaz bi rekla, da mogoče tak preprost in lep način, da knjigo beremo, je ta, da se zavedamo, da v obljubljeni deželi pravzaprav že smo. Zato, ker vse tisto lepo, kar smo prehodili, in nam je zdaj tukaj oduzeto, se pravi, preprosto povedano, od vseh narodov bivše Jugoslavije, kdo ima največ demokracije, blagostanja in trenutno možnosti, da se lepo razvija. Mislim, da Slovenija. In torej, mi že imamo nekaj zelo lepega, kjer živimo in naš problem je prepoznati vse tisto, kar imamo in to uživati najbolj, kar se da in opozarjati drugega, da to je. Ne? In iz tega, da bomo uživali, kar že imamo, cenili, ovrednotili vse to, iz tega bomo črpali moč, da bomo spremenili vse, kar ni v redu. Ampak iz tega, da čutimo obilje, bogatstvo, radost, moč tega naroda, ne? Vse, kar je bilo ustvarjeno in kar danes lahko gledamo okrog sebe, to je tisto, iz česar naj bi mi zajemali. In isto velja za naše osebno življenje. Mi smo veliko stvari, vsak od nas je veliko stvari ustvaril, presegu. In tisto, kar smo naredili, je vedno veliko več kot tisto, kar nismo. In to je treba počastiti. Mislim, da to je zelo pomembno. Počastiti svoje življenje, vse doseženo in vsak dan pogledati to, kar je bilo narejeno in reči, lepo je. Ne? Kaj ni tudi Bog to rekel, ko je ustvaril svet? Zakaj ne bi tudi mi?
Hvala lepa za to povezavo nadaljavo. Na pragu poletja, ko bo junij, se znova povežamo, gospa Alenka Rebula, in takrat upam, da pa vendarle v živo, no?
Ja, upajmo.
Ja.
Takrat se imejmo čim lepše.
Iskrena hvala. Želela sem dodati le to, ki vas lahko spremljajo naši poslušalci. Saj za mnoge so ti pogovori dragoceni, a morda premalo bi radi slišali še?
Ja, jaz sicer nič drugega ne objavljam po teh kanalih. Se pravi, lahko pogledate na spletno stran in vsi ti pogovori so objavljeni in še druge stvari, ki sem jih v preteklosti naredila, če hoče kdo poslušati posnetke.
Vabljeni, tako je. Pero pa tudi ni pri miru.
Ne, seveda. Ja, lahko berete članke na spletni strani vsak teden, ponavadi 2-3 napišem. In tako, z Josi pa dosti krat govoriva o tem, kakšen je naš čas in potem iz teh pogovorov jaz te članke sestavim in upam, da so v podporo ljudem, kot so meni.
Ja, so, ker ravno to se včasih vprašamo, kako nekdo zazna to potrebo, kako izluščiti iz množice nekih poudarkov tisto, a ne, kar pa nagovarja večino. In potem, ko tam beremo, se nam zdi, mislim, neverjetno, jasno, razločno, ja, to potrebujemo, ta odgovor je zdaj kot na dlani. Zato ja, hvala lepa za vse zapise in za ta naša radijska srečevanja, blagoslovljeno, lepo soboto želimo tudi vam, gospa Alenka Rebula, in seveda vsem, ki so naju poslušali. Vse dobro, kmalu nasvidenje.
Ja, nasvidenje.
Za življenje.
Za življenje.